Bagātie kolēģi, turpināsim Saeimas sēdi pēc pārtraukuma darba kārtībā. Likuma projekts. Grozījumi bērnu tiesību aizsardzības likumā. Otrais lasījums, turpinam debates par sesto priekšlikumu, ko iesniegusi Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija un vārds debatējas deputātei Inesei Ikstenai.
Paldies par doto iespēju. Es vēlreiz vēršu uzmanību par to, ka es klausoties debates no kaimiņa kunga visu laiku dzirdu par to, kad neļausim vai mēs gribam ļaut Latvijas pilsoņus nodot adopciju uz ārzemēm. Šis nav stāsts par adopciju, šis nav politisks lēmums, vai mēs ļaujam uz ārzemēm veikt šo adopciju vai neļaujam veikt, bet tas ir stāsts par sistēmas uzlabošanu. Un kas bērni pašreizējos apstākļos paliek kā sistēmas ķilnieki. Piemēram, tiesībsargs šo te visu būvē uz ziņojumu par tiesībsargu un valsts kontrolas ziņojumu. Nu, izlasiet ziņojumu no tiesībsarga. Tiesībsargs ir pamanījis, ka 2018. Gadā ir pieņemti ministra kabineta noteikumi, kuros ir noteikts, ka bērnu no ģimenes, no audžu ģimenes nedrīkst izņemt, lai adoptētu uz ārzemē. Tāpēc radās visa šī lielā nepatīkamā būšana, ka bērnus ņēma un izņēma no audžu ģimenes un ielika atpakaļ institūcijā tikai tāpēc, lai varētu bērnu adoptēt uz ārzemēm. Līdz ar to tā ir sistēmas kļūda. Un ar šo sistēmas kļūdu vērsās tiesībsargs un aicināja to novērst. Tālāk, mums ir valsts kontrolas ziņojums, un jau ziņojuma nosaukumā vien ir pateikts, atņemtā bērnība ikvienam bērnam ir tiesības uzaugt ģimenē. Jau šinī ziņojumā tas ir pateikts, ka bērnam ir tiesības. Pašreiz mēs runājam par bērnu tiesību aizsardzības likumu. Tātad, valsts kontrolas revīzijā konstatētājs liecina, ka ne visos gadījumos atbildīgo institūciju, bāriņtiesu un sociālo dienestu, kā arī valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un labklājības ministrijas, darbības ir bijušas tādas, lai ievērotu un prioritāri nodrošinātu bez vecāku gādības palikušo bērnu labākās intereses. Tāpēc lūdzu nejaukt divas dažādas lietas – politisku lēmumu, vai mēs vispār ļausim adoptēt uz ārzemēm bērnus ar šo sistēmas sakārtošanu. Bērni aukā ķilnieki sistēmā. Nu, parunājieties ar savu sirdsapziņu, varbūt tad jūs izvērtēsiet, kā pareizāk balsot, un lūdzu nejaukt šīs divas dažādās lietas. Paldies!
Vārds deputātei Dagmārai Bētnerē Legālai.
Labdien, kolēģi! Es gribu teikt, ka tiesības sargs, kad iesniedz šo vērtējumu, mūsu cilvēktiesību komisija pie šī jautājuma strādāja, manuprāt, pusgadu. Un es tiešām gribētu teikt, lai mēs nejauktu. Jautājums pavērās daudz plašāk, un mēs ieraudzījām daudz sarežģītāku ainavu, kas notiek ar bērnu labākajām interesēm un bērnu tiesību ievērošanu. Es gribu vērst jūsu uzmanību uz šādu apstākli, ka bērnus bija interesantāk pieeja uzveidot sistēmu, ka varēja viņus vienkāršāk adaptēt uz Amerikas Savienotām valstīm, kā ģimenes šeit Latvijā. Un mēs ar sistēmu sakārtošanu saprotam tieši to, ka mēs gribam sakārtot šo sistēmu tieši tā, lai vispirms prioritāte būtu ģimenēm šeit Latvijā adaptēt bērns. Tas ir arī sakarā ar Hāgas konvenciju par bērnu labākajām interesēm. Bērniem ir jāuzaug tajā valstī, kur viņi ir piedzimuši. Un tikai gadījumā, ja valsts to nevarēs nodrošināt, mēs runāsim par citiem līmeņiem adopcijā. Paldies. Aicinu atbalstīt.
Paldies, līdz ar to debates slēdzu komisijas vārdā.
Jā, kolēģi, komisijas vārdā es gribētu atgādināt arī Ikstenes kundze jums. Mēs šobrīd runājam par sesto priekšlikumu, un sestais priekšlikums izsaka to, ka tas ir komisijas priekšlikums. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts. Un priekšlikuma būtība ir tāda, ka ministra kabinets nosaka ārvalstu adopcijas konsultatīvās padomas izveidas kārtību, tās sastāvu un kompetenci. Šeit mēs runājam par šo te izvēlēto padomi. Vēlreiz es norādu uz to, ka nepievēršam šajā gadījumā ļoti lielu uzmanību šim vārdam konsultatīvā. Tātad komisijas vārdā es lūdzu atbalstīt sesto komisijas priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par sesto. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikumu lūdzu balsosim. Par 70 pret 5 atturas 0 priekšlikums ir atbalstīts.
Nākamais priekšlikums numurs 7. Deputātes Ikstenes priekšlikums izslēgt likumprojektu otro pāntu. Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Inesei Ikstenai.
Cienījamie kolēģi, tagad es pabeigšu to savu stāstāmo, ko es vēlējos pirms tam, ja var apvienot debates laiku. Vai var apvienot debašu laiku?
Debašu laika tiek apvienoti, paldies.
Jā, tātad šis punkts ir jāizslēdz, jo tas nav labākais bērnu interesēs, jo labākās bērnu intereses ir dzīvot ģimenē. Tātad pašlaik pēc Labklājības ministrijas reģistra adoptēt bērnus vēlās 210 adoptētāji, kopskaitā 311 bērnus, jo viņi vēlās arī brāļus vai māsas no vienas ģimenes. Uz 31. augustu 20. gadu ir 584 bāriņi vai bez vecāka apgādības palikuši bērni, kuri gaida savu lielāko sapni ģimeni, bet dati nav iepriecinoši. Kā jau minēja, līdz 5 gadiem vēlās adoptēt 80, apmēram, bērni ir 80, bet tie, kas vēlētos adoptēt līdz 5 gadiem, no 0 līdz 5 gadi, ir 236 vecāki. Vēl šai skaitā ir jāmin bērni ar šokējošiem datiem, kad 30% no šiem 584 bāriņiem ir ar invaliditāti. Tātad tā cerība tikt adoptētiem viņiem vēl krīt uz leju. Adoptēt tātad līdz 11 gadiem vēlās 5 ģimenes, līdz 12 gadiem 7 ģimenes, līdz 13 gadiem 2 ģimenes, 14, 15, 16 gadi nevēlās adoptēt neviens. Es atvainoju 16 gadus, līdz 16 gadiem viens un līdz 17 gadiem neviens. Tātad visi šie bērni, kamēr gaidīs sistēmas sakārtošanu, augstās sistēmas bērni. Daudzi bērni atsakās iet audžu ģimenēs, jo viņi baidās, ka tādā veidā viņi netiks adoptēti un viņi labāk izvēlās dzīvi institūcijā, nevis audžu ģimenē, kas būtu labāks risinājums. Tas stāsts ir par to, ka ar šo sistēmas maiņu, kur ēnu sazini, kad viņi uzlabos, kā jūs varat zināt, līdz kuram datumam un kuram gadam šī adopcijas sistēma tiks sakārtota, ja izpildītu valsts kontrolas ziņojumā teikto. Tur ir daudz norādījumu, kas ir jābūt izdarītam un kas nav izdarīts. Ja to paveiktu, tā sistēma jau būtu uzlabota. Tāpēc es no sirds aicinu pārdomāt savus balsojumus, jo arī tagad droši vien skatās sistēmas bērnu un tur īšķus, lai Saeimas deputāti, simts gudrās galvas, tiešām būtu gudras galvas, aicinu atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies.
Paldies, debates slēdzu komisijas vārdā.
Jā, komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts. Aicinu komisijas vārdā šo priekšlikumu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu balsosim par 7. deputātes Ikstenes iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 29 pret 45 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 8. Iesniegusi Ramona Petrāviča, labklājības ministre. Priekšlikums nav atbalstīts Un šis priekšlikums, Petrāviča kundze lūdz izteikt likumprojektu otro pāntu šādā redakcijā. 41. Ministra kabinets līdz 2021. gada 1. septembrim izvērtē pašreizējo adopcijas kārtību, sagatavo un iesniedz saimē grozījumus šajā likumā un nepieciešamības gadījumā citos saistītajos likumos. Redz, ka Petrāviča kundze pat ir pieteikusies runāt, tad paldies, komisijas vārdā šis nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, vērš uzmanību, ka pirmajā lasījumā nobalstotā...
Petrāvičs kundze, mēs jūs neredzam. Lūdzu, ieslēdziet kamera datoram. Paldies. Paldies, redzam.
Pirmajā lasījumā nobalstotā redakcija ar pārējais noteikumiem paredz aizliegt ārvalstu adopciju, nosakot, ka ārvalstu adopcijas aizliegums piemērojams līdz dienai, kad stājas spēkā grozījuma bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos par bērnu adopciju uz ārvalstīm. Savukārt šodien balsošanai nodoties likumprojekts ar priekšlikumu par ārvalstu adopcijas konsultatīvās padomas izveidi, kas būtu būtiska ārvalstu adopcijas procesa pilnveidas sastāvdaļa, kā arī par to vienojamies attīstības komitejā, tāpēc nav īsti skaidra pirmā lasījuma redakcija, kādi vēl grozījumi būtu likumos nepieciešami, ja šodien jau grozījums par komitejas izveidi ir, bet tā kā šodien mēs ar trešo priekšlikumu jau esam skaidri nobalsojuši, ka ne tikai moratorijas, bet vispār ārvalstu adopcija, ir aizliegta izpildoties šiem abiem nosacījumiem Hāgas konvencijai un divpusējām attiecību līgumam. Līdz ar to mums jau vispār vairs sagatavojot šos priekšlikumus un grozījumus, mēs to varam darīt, bet vairs nav uz ko to piemērot, jo tās piecas valsts, ko es iepriekš nosaucu, nekad nav izrādījuši interesi mūsu bērnus adoptēt un savukārt Amerikas Savienotām valstīm. Un Francijā jau tas ir liekts ar trešo priekšlikumu. Līdz ar to es arī savu astoto priekšlikumu atsaucu un neuzturu balsojumu. Paldies.
Paldies. Tātad astotais priekšlikums ir atsaukts. Turpinām debatas vārds deputātam Artisam Kaimiņam.
Jā, iesniedzējiem joprojām ir tiesības atsaukt savu priekšlikumu, bet arī debatas saglabājās. Tātad atbildot uz Petrāvičs kundzes jautājumu, kur tad vēl ir minēts, kas ir vēl kādos likumos jāmaina. Es paskaidrošu, varbūt jums taps skaidrāks, kā labklājības ministrē, kur kas pēc tam būs jāmaina. Ja? Tātad pirmais, nepieciešams precizēt likuma pārējais noteikumu 42. Punktu, izslēdot atsaucu uz konkrētu termiņu. No 2020. Gada 1. septembra līdz plānotajiem grozījumiem citos normatīvojos aktos. Pat labam norma paredz, ka regulējuma 31. panta 3. daļā nestāsies spēkā, kamēr nebūs pieņemt grozījumi citos normatīvojos aktos, bet kādi grozījumi šobrīd arī tie tagad tiek identificēti. Nākamie priekšlikumi, kas ir numur 9, numur 10, arī ir speciāli arī atruna par to, ka uz trešo lasījumu arī šis te laika termiņš arī tiks precizēts. Savukārt, par to, ka jūs tagad atsaucāt 22. oktobrī pulkstens 13.48. Savu priekšlikumu, šis priekšlikums komisijā atrodas jau vairāk kā mēnesi. Patiesībā pat visas 50 dienas. Un tā priekšlikuma būtība ir tāda, ka patiesībā neko nemainīt un atstāt visu jūsu prāt, Ramon Petrāvič, kā tas arī ir līdz šim. Vēl pavilkt laiku, vēl parunāt, patēlot ar gudrām sejām pasēdēt, vai aiziet uz kādu balli un savu laiku mēģināt varbūt liederīgi izmantot kādā citā vietā, bet tas ir tas, ko jūs iesniedzāt, pagarināt šo te visu, neko nedarīt līdz 1. septembrim 2021. Gada. Tas ir vispār nepieņemami. Tāpēc arī Saeima šobrīd jūsu vietā pilda jūsu pienākumu attiecībā uz šo likumprojektu. Tas ir mans komentārs par šo. Paldies.
Debates slēdzu, godātie kolēģi, deputātiem ir tiesības atsaukt savus priekšlikumus arī Saeimas sēdes laikā. Tātad debates slēgtas vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Par priekšlikumu numuru 8 man nav ko piebilst. Iesniedzējs ir atsaucis savu priekšlikumu, bet, kā jau minēja, arī komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Paldies, tad priekšlikums ir atsaukts. 9.
Jā, 9. Ir deputāta Judina Čakšes un kaimiņa iesniegtais priekšlikums. Šis priekšlikums ir daļēji atbalstīts. Tas ir koriģēts un tas ir pārveidots jau kā nākamais 10. Komisijas kopīgais priekšlikums. Tātad šajā priekšlikumā runa ir par to, ka likuma pārejas noteikumi, par ko mēs arī runājām, ka tagad jau mēs runājam par atpakaļ ejošā datuma 1. septembra, ja, un šobrīd ir 22. oktobrs. Tātad ministra kabineta šā likuma 31. panta 3. prima daļā paredzētos noteikumus izdod 3 mēnešu laikā no šā panta spēkā stāšanās brīža. Tātad vēlreiz, tas ir tehniski rediģēts nākamajā, 10. Saimnes Otisība komisijas kopējajā priekšlikumā. Šis priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts nākamajā pēdējā 10. Komisijas priekšlikumā. Līdz ar to es komisijas vārdā esmu neatbalstīt šo priekšlikumu un atbalstīt nākamo.
Paldies, lūdzu, zvanu balsosim par 9. deputātu Judina Čakšas kaimiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 1 pret 60 atturas 7 priekšlikumus nav atbalstīts.
Jā, pēdējais 10. Priekšlikums šajā likumprojektā ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas, kā jau minēja iepriekš, ir rediģēts sekojoši. Ministra kabineta šā likuma 31. panta 5. daļā paredzētos noteikums izdod 3 mēnešu laikā no šā panta daļā spēkā stāšanās brīža. Proti, tas nozīmē, ka uz trešo lasījumu mēs šos te laika rāmas arī nospraudīsim, un tas būs daudz konkrētāk un speciāli tāpēc, lai nebūtu šī atvērtā debata šajā otrajā lasījumā un sakārtots juridiskās nianses, tas viss paliek uz trešo lasījumu. Un komisijas vārdā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Sākam debatas vārds deputāte Inesē Lībiņa Egnerē.
Cienījumās kolēģis, godātie kolēģi, šis pēdējais 10. Priekšlikums kopsavāk šodien atbalstītas pēc būtības divas lietas, kas ir jauninājums līdzinājā kārtībā, proti pirmā lieta, ka nevis bāriņtiesas ir tās, kuras lemj par konkrētā bērna interesēm būt pie konkrētā ārvalstu adoptētāja, bet mēs to no šiem pašvaldību iestādēm bāriņtiesām esam uzticējuši vienai institūcijai, kas būs visai Latvijai vienota ar vienotu redzējumu, ar vienotu pieju un tādējādi arī zinātu, nevis no lietas uz lietu, atšķirīgi pieejot šim jautājumam, arī zinātu, kāda ir kopīgā virzība attiecībā uz iespējumu ārvalstu adopciju. Un, manuprāt, ja mēs salīdzinām ar pirmā lasījuma debatēm, kas bija ļoti kaismīgas, iestājoties par vai pret šīm ārvalstu adopcijām vispār, mēs esam pārgājuši pie tās būtiskākās lietas, kā šo sistēmu uzlabot. Un, manuprāt, tas vien ir pierādījis, ka darbs pie šī likumprojekta bija vajadzīgs. Taču uz trešo lasījumu ir palicis pats būtiskākais jautājums, proti, ko darīt ar sākotnēji iecerēto noteikumu līdz konkrētam termiņam ārvalstu adopciju pārtraukt vispār. Šobrīd, atbalstot minētos priekšlikumus 31. panta 3. daļā un 5. daļā, mēs neesam mainījuši uzstādījumu no pirmā lasījuma. Līdz ar to tas arī būs tas svarīgākais, kas ar jaunajiem priekšlikumiem 3. lasījumam un pašā 3. lasījumā arī ir jāizlem. Vai mēs uzticamies, ka šī jaunizveidotā ministra kabineta noteiktā institūcija 3 mēnešu laikā no likuma grozījumiem to izdarīs, un šis ir šis jauninājums, vai mēs tomēr saskatām, ir vēl kāda noteikta jautājuma, kas būtu jārisina. Manā ieskatā mēs nevaram nevienā brīdī pazaudēt to fokusu, ka bērnības laiks ir ļoti, ļoti īss, un katra diena ir tik svarīga, lai to no vienas institūcijas uz otru kaut kādā ziņā nepazaudētu bērnu nodošanu ģimenei, vai tā būtu ārvalsts vai Latvijas adopcija, bet paturot prātā, ka katra adopcija bērnu interesēs ir ļoti, ļoti nozīmīga. Tāpēc es tiešām, kaut arī es nestrādāju cilvēktiesību komisijā, es kopā ar saviem frakcijas kolēģiem, jo esmu bijusi iesaistīta šajā diskusijā, mēs arī turpināsim to darīt. Tāpēc paldies visiem kolēģiem. Varbūt šodien sanāca tā, ka tomēr mēs nostājāmies dažādās pusēs, bet es ticu un zinu, ka kopīgais mērķis ir viens, un mēs nebūtu nestāvam vienā vai otrā pusē par vai pret ārvalstu adopciju. Mēs stāvam par to, lai adopcija Latvijā būtu caurredzama tikai un vienīgi pašu bērnu interesēs, nevis tikai adoptētāju interesēs. Paldies.
Deputātei Evijai Papulē.
Paldies arī par skaidrojumu šobrīd, bet jebkurā gadījumā teikums par to, ka tiks izveidota vienota jauna institūcija, kas strādās pēc vieniem noteiktiem nosacījumiem, no vienas puses izklausās pamatoti un saprātīgi, bet pēc būtības bērnu situācijas ir dažādas. Un es ceru, ka nebūs kaut kādi uzrakstīti trīs principi, kuriem tad sekos un tos piemēros bērnam, nevis otrādi meklēs bērnam vajadzīgo situācijas risinājumu, kas ir tiešām bērni interesēs, nevis institūciju, nevis jaunu institūciju, tad kādu jaunu darba vietu un atalgojumu fonda veidošanu. Tāreiz aicinu izvērtēt iespējas izmantot esošās neatkarīgās institūcijas, šajā brīdī tiesību sarga institūciju, kas varētu piesaistīt bērnu tiesību speciālistus, nevis ierēģis, kas varbūt arī ir speciālisti, bet viņa darbs, protams, ir birokrātijā, bet piesaistīt cilvēkus, kas skatās, ko dara pasaule, kas skatās, kā attīstās bērnu tiesību aizsardzības un interešu aizstāvības lietas. Es vēlreiz aicinu pārdomāt vienalga 3., 4. vai 25. Diskusijā izvērtēt iespējas izmantot esošās institūcijas un beigt radīt jaunas, īpaši šobrīd, kad ir Covid situācija, kad daudziem cilvēkiem vispār nav iespējas nopelnīt un darboties. Mēs šajā brīdī ar balsojumu izšķiramies par jaunu institūcijas veidošanu, nevis sistēmas pārveidi, bet sistēmas nosacītu uzlabojumu ar padomju veidošanu. Man šķiet, ka tā nav glūži valstiska pieeja, un kādreiz man tiešām jāaicina atcerēties, ka vienā vai otrā iespējā jums arī ir bērni, un situācijas varbūt dažādas nedod Dievs. Bet vai jūs gribētu, lai par jūsu bērniem lem kaut kādi noteikti 3, 4, 5 cilvēki, vai tomēr gribētu, lai valstī, kurā jūs dzīvojat, ir izveidota sistēma, kas jebkuram bērnam, īpaši sociāli mazaizsargātiem bērniem, parāda skaidras iespējas, kā tas notikt. Un man ir ļoti žēl, ka šajās diskusijās neviens, izņemot iespējams komisijas vadītāju, nerunāja par sistēmas atbalstu tiem vecākiem un tām ģimenēm, kas iespējams stāv, gaida vai šajā brīdī domā par bērnu adopciju, kā atbalstīt šos cilvēkus, bet jūs veidojat vienkārši jaunu institūciju, kam ļoti maz sakara ar sistēmas uzlabošanu. Paldies.
Mans deputātei Inesei Ikstenai.
Jā, paldies. Man gribas piekrist Tevijai Pakules kundzei par to, ka viens padomas izveidošanas sistēma jau nesakārtosies, jo lasot valsts kontrolas ziņojumu tiek minētas gan bāriņtiesas, gan sociālie dienesti, gan valsts bērnu tiesība aizsardzības inspekcija, gan labklājības ministrijas darbības. Tātad, ja padome lems par konkrētu bērnu adopciju vai neadopciju, tad padome nebūs tā acīm redzot, kas lems par to sistēmas uzlabošanu. Valsts kontrolī norādīs konkrētus gadījumus un konkrētas lietas, kas ir jāuzlabo. Ziniet, jā, ar vienu padomi varēs to visu izdarīt, no cepuri nost. Tomēr tā skumja klausīties arī manas kolēģis runu, skaisto runu par to, cik svarīgi būt labiem pret bērniem, par viņiem domāt, bet ar otru roku balsot pret aizliegumu adopcijai. Tas ir tās liekulības paraugs. Es ļoti atvainojos. Man ne par vienu negribas neko sliktu teikt, bet par šiem bērniem neviens jau cits nepastāvēs. Mēs esam atbildīgi par 584 bērniem, kuri atrodas institūcijās, un vēl par daudziem, kuri atrodas auģu ģimenēs. Esam atbildīgi un nebaidamies būt atbildīgi. Paldies.
Vārds deputātei Evitai Zālītei Grosai.
Jā, paldies iepriekšējiem runātājiem un droši vien gandrīz katram varētu kaut kādā ziņā piekrist. Bet tomēr es no savas milzīgās pieredzes ārpus ģimenes aprūpē varu droši apgalvot, ka neviens status simtprocentīgi negarantē stāstu ar laimīgām beigām. Un kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka kritiens no ģimenes māca rokām citās un attālums līdz tām laikā telpā ir saistīts ar milzīgām traumām, dažām redzamām un neredzamām. Ir iespējams, ka daļa cilvēku par to klusēs līdz mūža galam, tik mūsinoši un sāpīgs tās ir. Nonākšana līdz adopcijai, bieži kā kritiens bezdibenī, kur paldies Dievam ceļā ir cilvēki ar lielām sirdīm, labiem nodomiem, bet ir arī ēnas puse, kas uzrādā šajās pieredzēs tā ir vilšanās sevī un nespēja atrast piederību smagas attiecības ar sevi, tuvākajiem, sabiedrību un finālā identitātes un citu problēmu trūkums un kopums, kuras kļūst par mērķi. Tādēļ mēs mēģinām šo visu uzlabot. Tās kļūst par mērķi visas cilvēces vājībām un arī ļaunumam. Mūsu likumdevēja uzdevums ir mazināt šī kritiena sekas līdz minimumam vai nepieļautā iespējamību vispār. Un te ir stāsts par to, ko mēs šodien daram. Lai to izdarīt, ir jāmācās redzēt kontekstu, jāsadarbojas nozarēm un jāpadziļina izpratni un izglītību. Un to, ko es vēlos uzsvērt, tas tiešām par darbu, ko mēs daram ikdienā. Šobrīd mūsu tiem cilvēkiem, kas jau ir iesaistīti ārpus ģimenes aprūpē, es uzskatu, ka ir vajadzīga cieņpilna attieksme šiem cilvēkiem, lai nekad no ministra puses neizskanētu, ka viņi nav īstie vecāki, vai viņi, piemēram, ir aizbildņi vai auģi ģimene, ka tikai adoptētāji var būt īstā ģimene. Manuprāt, tas pamatā ir nepareiz, un tas ir pazemojuši tiem cilvēkiem, kas ar mīlestību dara savu darbu pilnīgi visos statusos. Un te man, es vēlos atzīmēt, ka par tiem darāmajiem darbiem, ka 24. septembrī formā pārmaiņu laiks bērnu tiesību aizsardzībā, kā sasniegt rezultātu, un šis ir vēstījums Labklājības ministrijai. Jānis Bordāns jau ir iezīmējis veicamo darbu sarakstu. Sopa solim veidojot 42 pašvaldību bērnu tiesību aizsardzības dienas sasaušo bāriņties vietā un nosaucis precīzu darāmo 3 soļu programmu, kur ietvaros ir noteikti veicamie darbi un uzdevumi termiņi, sadalot funkcijas starp Labklājības ministriju un Tieslietu ministriju. Lūdzu Labklājības ministri, sadarbojoties ar Tieslietu ministri un nebūs ilgi jāgaida rezultāti, un mēs arī atbalstīsim katrā ziņā šīs iniciatīvas, kas no jums nāks bāriņties reformas sakarā. Un, protams, kas ir sarežģīti, šis ir jautājums par mums katru. Paldies!
Paldies, kolēģis, arī atgādināšu, ka mēs debatējam par 10. priekšlikumu, kur ir iesniegusi cilvēktiesību komisija, kas uzdod ministru kabinetam izstrādāt noteikumus par adopciju. Mēs debatējam par adopcijas noteikumiem. Vārds deputāte Martisam Kaimiņam.
Jā, iepriekšējā runātā Evita Zelīte Grosa jau pareizi visu pateica un nākas tikai piekrist. Šeit patiešām ir nākamais solis, ir nepieciešams debāriņa tiesa reforma. Tāpat tās, kā mums notikās ATR, jā, administrīvā teritoriālā reforma. Tās ir saistītas lietas. Patiešām, par priekšlikumu runājot un par šiem laikiem, šis te likumprojekts ar iepriekšējo parādījās Saeimas darba kārtībā patiešām Ikstenes kundze, kā jūs arī vairākas reizes minējāt par šī tiesības sarga un valsts kontrols šī ziņojuma par vienkārši kliedzošiem gadījumiem par to, kad tiek bērns paņemts no iestādes, ielikts ģimenē, tad no tās ģimenes viņš tiek atpakaļ likts iekšā šajā te iestādē, un tad viņš ir tajā adopcijas procesā ārpus Latvijas. Kliedzoši pārkāpumi. Un tur ir bāriņtiesas atbildība milzīga. Un tāpēc arī ir šī te padoma. Un šī te padoma Papuls kundze, viens no šiem padomas locekļiem noteikti būs to iesības ar biroju pārstāvis. Attīstam šo ideju, attīstam šo šīs te pārmaiņas šajā adopcijas vispār procesā Latvijā, kas ir stagnējis, stāvējis uz vietas, un iespējams daudz cilvēki ir vienkārši pelnījuši uz to naudu. Bet tas būtu tad tiesības sargājošajām iestādēm turpmāk gan jāskata. Paldies!
debatas slēdzu, vai par ko komisijas iesniegto priekšlikumu ir kas piebilstams komisijas vārdā?
Komisijas vārdā es lūgtu atbalstīt pēdējo 10. Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikumu.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 10. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 69 pret 6 atturas 0. Priekšlikums ir atbalstīts.
Mēs esam izskatījuši visus 10 priekšlikumus, un es aicinu atbalstīt komisijas vārdā šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 52 pret 28 atturas 1 likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumiem.
Paldies, kolēģi, par atbalstīto likuma projektu. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 27. Oktobrs 2020. Gads.
Paldies arī šiem likuma projektam. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 27. Oktobrs. Likuma projekts grozījumi publisko iepirkumu likumā otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ramans Naudiņš.
Labdien, godātie kolēģi! Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijā esam sagatavojuši grozījumus publisko iepirkumu likumā. Un pirmais priekšlikums ir no finanšu ministra Reira, kurš ir atbalstīts. Priekšlikums precizē redakciju, lai nodrošinātu pilnīgu atbalstību direktīvas prasībām.
Lūdzu, zvanu, balsosim par pirmo finanšu ministra Reira iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 77 pret 0 atturas 0 priekšlikums atbalstīts.
Otrais priekšlikums ir iesniegts no Tāļa Linkaita, satiksmes ministra. Priekšlikums papildina izslēgšanas noteikumus ar nosacījumu par izslēgšanu personām ar izšķirošu ietekmi, kuras atzītas par vainīgām noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, tajā skaitā par kukuļošanu, krāpšanu, noziedzīgu iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai izvairīšanos no nodokļu vai tiem pielīdzināmo maksājumu samaksas. Priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par otro satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 79 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Trešais ir satiksmes ministra arī priekšlikums. Priekšlikums paredz izslēgšanas nosacījumu par nodokļu parādiem attiecināt arī uz kandidātu un pretendenta patiesā labuma guvējiem un personām, kuram attiecīgā kandidāta vai pretendentā ir izšķirošā ietekme. Priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par trešo satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 78 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Ceturtais ir satiksmes ministra Linkaita priekšlikums. Priekšlikums papildina izslēgšanas noteikumus ar nosacījumu par izslēgšanu par sliktu reputāciju. Ir atbalstīts komisijā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 4. Satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 65 pret 2 atturas 6 priekšlikums atbalstīts.
Piektais Tāļa Linkaita priekšlikums, tehnisks priekšlikums, ņemot vērā pirmīt atbalstīto priekšlikumu par sliktu reputāciju. Lūdzu, atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par piekto satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 59 pret 4 atturas 5 priekšlikums ir atbalstīts.
Sestais, arī ir satiksmes ministra Dāļa Linkaita priekšlikums. Priekšlikums paplašina izslēgšanas nosacījumu par ārzonu uzņēmiem arī attiecībā uz personām, kurām attiecīgi kandidātā vai pretendentā ir izšķirošā ietekme. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par sesto satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 75 pret 0 atturas 1 priekšlikums atbalstīts.
Septītais Dāļa Linkaita priekšlikums – tehnisks papildinājums par nodokļu parādu neesamības apliecinājumu iesniegšanu kandidātam, tā patiesā labuma guvējiem vai personai, kurai kandidātā ir izšķirošā ietekme. Komisija atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par septīto satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 80 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Astotais priekšlikums satiksmes ministra Linkaita ir atbalstīts, pamatojums tieši tāds pats kā iepriekšējiem priekšlikumam. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par astoto satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 80 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Devītais Dāļa Linkaita priekšlikums ir arī komisijā atbalstīts. Tehnisks priekšlikums ņemot vērā pirms tam atbalstīto priekšlikumu par sliktu reputāciju. Lūgums atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 9. satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 71 pret 4 atturas 4 priekšlikums atbalstīts.
Desmitais satiksmes ministra priekšlikums. Priekšlikums papildina subjektus, par kuriem var tikt iegūt informāciju pārbaudot izslēgšanas noteikumus ar personām, kurām kandidātā vai pretendentā izšķirošā ietekme. Komisija atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 10. satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 81 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Vienpadsmitais priekšlikums Dāļa Linkaita arī komisijā ir atbalstīts, pamatojums tāds pats kā iepriekšējiem priekšlikumam. Lūgums atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 11. satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 80 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Divpadsmitais satiksmes ministra priekšlikums komisijā ir atbalstīts, priekšlikums papildina izņēmumus subjektiem, par kuriem var tikt iegūt informāciju pārbaudot izslēgšanas noteikumus ar personām, kurām kandidātā vai pretendentā ir izšķirošā ietekme. Kā jau teicu, atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 12. satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 81 pret atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
C- 13. ir priekšlikums no satiksmes ministra arī. Priekšlikums paredz papildināt subjektu loku, kas var iesniegt uzticamības nodrošināšanas pierādījumus ar personām, kurām kandidātā vai personāla sabiedrības biedrā ir izšķiroši ietekmi, kā arī papildinājums par reputācijas kritēriju. Komisija atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 13. satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 72 pret 1 atturas 5 priekšlikums atbalstīts.
Priekšlikumam numuru 14 no satiksmes ministra Linkaita pamatojums ir tieši tāds pats kā iepriekšējiem priekšlikumam. Komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 14. Satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 68 pret 1 atturas 5 priekšlikums atbalstīts.
Piecpadsmitais ir satiksmes ministra Linkaita priekšlikums, tehnisks priekšlikums ņemot vērā jau pirms tam atbalstīto priekšlikumu par sliktu reputāciju, komisija atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 15. Satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 70 pret 1 atturas 5 priekšlikums atbalstīts.
Sešpadsmitais tā ir Linkaita priekšlikums. Priekšlikums paredz papildināt subjektu loku, kuru tiek vērtēt uzticamības nodrošināšanas veiktajiem pasākumiem personām, kurām kandidātā vai personāla sabiedrības biedrā ir izšķiroši ieteikumi. Komisija ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 16. Satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 76 pret atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Tad visi priekšlikumi šajā likumprojektā ir izskatīti, lūgums atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 80 pret 0 atturas 1. Līdz ar to likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikums gaidīsim līdz šī gada 5. novembrim.
Paldies priekšlikumu. Iesniegšanas termiņš šā gada 5. novembris. Likumprojekts grozījumi publiskās un privātās partnerības likumā otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Romāns Naldiņš.
Jā, godātie kolēģi, šis likumprojekts ir saistīts ar iepriekšējo likumprojektu un arī ar nākamo likumprojektu, un priekšlikumi ir iesniegti identiski, un tāpēc pamatojumus atļaušos nelasīt, jo pamatojums ir tāds pats kā iepriekšējā likumprojektā nolasītajiem priekšlikumiem. Tāpēc pirmais ir kopā saņemts 15 priekšlikumi, un pirmais priekšlikums ir no Jāņa Reira, finanšu ministra, kurš ir komisija atbalstīts, lūgums atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par pirmo finanšu ministra Reira priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 75 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Otrais ir satiksmes ministra Tāra Linkaita priekšlikums, komisija ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par otro satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 75 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Trešais satiksmes ministra Linkaita priekšlikums komisija atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par trešo satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 75 pret atturs nav priekšlikums atbalstīts.
Ceturtais satiksmes ministra Linkaita priekšlikums komisija atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par ceturto satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 66 pret 2 atturas 8 priekšlikums ir atbalstīts.
Piektais satiksmes ministra Linkaita priekšlikums komisija atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par piekto satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 69 pret 0 atturas 7 priekšlikums atbalstīts.
Sestais tāļa Linkaita priekšlikums komisijā arī ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par sesto satiksmes ministra tāļa Linkaita priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 84 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Septītais satiksmes ministra tāļa Linkaita priekšlikums arī ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par septīto satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 82 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Astotais tāļa Linkaita priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par astoto satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 73 pret 0 atturas 6 priekšlikums ir atbalstīts.
Devītais satiksmes ministra Linkaita priekšlikums komisija atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par devīto satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 83 pret 0 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
Desmitais satiksmes ministra Linkaita priekšlikums komisijā arī ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par desmito satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 79 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Vienpadsmitais satiksmes ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 11. Satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 77 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Divpadsmitais ministra Linkaita priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 12. Satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 72 pret 0 atturas 6 priekšlikums atbalstīts.
Trīspadsmitais priekšlikums no satiksmes ministra Linkaita arī komisija atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 13. Satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 68 pret 0 atturas 6 priekšlikums ir atbalstīts.
Četrpadsmitais satiksmes ministrs Linkaita priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 14. satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 69 pret 0 atturas 6 priekšlikums atbalstīts.
Piecpadsmitais un beidzamais priekšlikums šajā likumprojektā no ministra Linkaita arī ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 15. satiksmes ministra iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 78 pret atturas 0 priekšlikums ir atbalstīts.
Visi priekšlikumi ir izskatīti otrajām lasējumām un lūgums atbalstīt otrajā lasējumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi publiskās un privātās partnerības likumā otrajā lasējumā. Lūdzu balsosim. Par 79 pret atturas 0. Līdz ar to likuma projekts otrajā lasējumā atbalstīts, lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Priekšlikumus gaidīsim līdz 5. novembrim.
Paldies, tad arī šim likumprojektam priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 5. novembris. Likumprojekts grozījumi sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā. Otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Romāns Naudiņš.
Jā, kolēģi, esam komisijā sagatavojuši sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā grozījumus. Arī ir saņemti 15 priekšlikumu, arī no visi gan arī priekšlikumu un tā ir Linkait, viens priekšlikums no Jāņa Reira. Un, kā jau es teicu, tad šie likumprojekti arī iepriekšējie divi un šis ir saistīti viens ar otru. Priekšlikumi ir identiski, pamatojumi identiski, tamdēļ neatkārtošos par tiem. Un pirmais priekšlikums no Reira kunga, kas saņems, ir komisijā atbalstīts. Lūgums atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo finanšu ministra Reira priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 75 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Otrais tā ir Linkaita priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 69 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Trešais satiksmes ministra Linkaita priekšlikums arī atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par trešo satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 74 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Ceturtais tā ir Linkaita priekšlikums arī komisijā būs atbalstu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 4. satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 58 pret 2 atturas 7 priekšlikums ir atbalstīts.
Satiksmes ministra Linkaita priekšlikums numur 5 ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 5. satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 63 pret 0 atturas 7 priekšlikums atbalstīts.
Priekšlikums numur 6 Tāļa Linkaita ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 6. Satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu lūdzu balsosim. Par 75 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Septītais ministra Tāļa Linkaita priekšlikums arī komisija atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 7. Satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 80 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Tāļa Linkaita priekšlikums numur 8 atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 8. Satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 63 pret 0 atturas 6 priekšlikums ir atbalstīts.
Priekšlikums numur 9, kur iesniedz satiksmes ministrs Linkaits, arī ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 9. Satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 78 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Priekšlikums numur 10 no satiksmes ministra Linkaita atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 10. Satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 75 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Satiksmes ministra Linkaita priekšlikums numur 11 atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 11. Satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 77 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Priekšlikums numur 12 no satiksmes ministra arī ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 12. Satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 71 pret 0 atturas 5 priekšlikums ir atbalstīts.
Satiksmes ministra Linkaita priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 13. Satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 70 pret 0 atturas 7 priekšlikums ir atbalstīts.
Satiksmes ministra Linkaita priekšlikums arī komisija atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 14. Satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 71 pret 0 atturas 7 priekšlikums ir atbalstīts.
Un beidzamais priekšlikums numur 15 no satiksmes ministra Linkaita arī ir atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Labdien! Esam gandrīz izskatījuši šo trīs likuma projektu paketu otrajā lasījumā. Vēlējos pateikt paldies ziņotājiem Romānam Naudiņam par izturību ziņojot komisijas vārdā, kā arī deputātiem par gandrīz vienbalsīgo atbalstu iepirkumu sistēmas uzlabošanā Latvijā, lai varētu izslēgt no konkursiem pretendents ar sliktu reputāciju. Paldies!
Un par konkrēto priekšlikumu labi debatas slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu otrajam lasījumam.
Vēl 15. priekšlikumu atbalstīsim. Lūdzu zvanu, balsosim par 15. satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 77 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Kolēģi, lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 83 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Vēl lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priešlikumus gaidīsim arī šim likumprojektam līdz 5. novembrim šim gadam.
Paldies, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šim likumprojektam šā gada 5. novembris. Godātie kolēģi, laiks pārtraukumam vēl deputātu reģistrācija. Tā veiksmīgi noslēgusies pārtraukums līdz 15.30.